У Віцебським обласним краязнаўчым музеі праходзіць цікавая выстава «Беларускія народныя абразы». Наведвальнікі выставы змогуць убачыць звыш 30 унікальных народных абразоў заходняга і ўсходняга Палесся, Паднепроўя, часоў 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Народныя абразы характарызуе сінтэз кананічнага візантыйскага іканапісу, заходнееўрапейскага сакральнага жывапісу і прыёму народнага дэкаратыўнага мастацтва. Па словах даследчыцы беларускага іканапісу спадарыні Кірыльчук, народныя, ці як іх яшчэ называюць прымітыўныя іконы, сталі з'яўляцца на нашых землях, пачынаючы з 17-га стагоддзя ў выніку дэмакратызацыі культавага мастацтва. Народная творчасць праяўлялася ў стварэнні надзвычай немудрагелістых абразоў, у якіх выяўленчыя сродкі, часам зведзеныя да знаку сімвалу каляровай пляме, былі безумоўна зразумелыя селяніну, асноўнаму ўладальніку такіх іконаў. У кожным рэгіёне, як вядома, былі свае асабліва шанаваныя святыя. Абраз з выявай такога, так бы мовіць, асаблівага святога перадаваўся з пакалення ў пакаленне. Часта абразы, якія страцілі з часам свае фарбы, гаспадары як маглі аднаўлялі самі. Таму, паводле навукоўцаў, для народных абразоў характэрныя яркія каляровыя сугучы, парушэнне рэальных прапорцыяў, акцэнт на нейкай адной фігуры, дэталі. Прастата выканання такіх іконаў адпавядала ўяўленням простага чалавека пра вышэйшыя сілы. На выставе можна ўбачыць такія народныя іконы, як нараджэнне Хрыста, каранаванне Панны Марыі, святая сям'я, Маці Божа з Езусам Хрыстом і Яном Хрысцітелем. Выстава «Беларускія народныя абразы» будзе працягвацца да канца жніўня ў гарадской ратушы Віцебску.